Radio Okapi. Okapi.
Pourquoi la mouna bilo banso, tolanda yambo, beaucoup se bois sangu. Mapinga maekolo, maboto li territoire ya walikale, masosi mabitumba bikasi, yambo ya zanga ya lelo, na bahai ya mutomboki, na mubi ba FARDC, ba bengani pe babundi baye, ba inge la kikuna. Yango, e pesi nzela na ba imboka ba ike, kosonge la ndako ya bango, o walikale centre. Oma ematali mapinga mamolongo, ma emasengeli kotia mato, kotinda ma omonile wa ekolo, pona bozongi sibokengi, secrétaire exécutif ya CRGL, a solola ki lelo loye na mokambi ya Monusco, pona kolobe la boyo kalibo sengeli kozala kati na mapinga mana pe Monusco. Ministre Mende Omalanga na Raymond Tshibanda, ba evisa ki lelo loye te RDC ko mona conseil sécurité ya ONU, pona kotia na lombango, mapinga mamolongo, omonile wa ekolo, pona bozongi sikimia. Poko ayela muna bino banso bozuli bakuya kolanda biso na masima nimba pe lisusu na kenge tozali bongo na etuka ya bandundu tokobana na Nord Kivu wapi mapinga ma RDC mabotoli territoire ya walikale maso sima bitumba bikasi yambo ya nzanga ya lelo na bahai ya mutomboki na mubi ba FARDC babengana kipe babundi baye bayingela kikuna kolanda na sango tosili kozwa bayimboka ya walikale centre pene na tuku samboli kolo ya mokama bazongeli bandako ya bango lisangale ya mapinga ma ekolo, mazali kokoba, mosala koluka, batombo kibanso. Bernadine Diambu, bolai bwasango.
Osima ya bangunga mitano mobimba ya kobunda itumba basuda ya ba FRDC baye kozwa lisusu site ya walikale centre e izraki lobi lolekina lobi omaboko maba mai ba raia motomboki ba mai bana basili kopalangana ba kimeli onzela ya walikale bukavu kuna onyasi batubaike baye basili kokima basili kozonga o walikale centre kasi batobana basipeli ata mokete lolenge basuda ba FRDC bayibi biloko na bangona maka si basoda bana bayibi mingi na babutike bo elobi mandeneke ongamo mosusu etumba engalaki pe kuna omubi ba FRDC ba bingani lisusu ba mai toba ete FRDC esili kozwa lotomo kuna o walikale centre omboka njingala mpe omubi ba kambi ya basoda ba lobi na ino te soko bato bawaki tote zambi toba ete bango ba lobi ete ba kokoba na kumenga na mongona kino suka utogoma Bernardine Diambu po ya Radio Kapi.
Parlement ya banabake ya Nord Kivu et telemeli lolenge lisangali ya M23 lisali kokotisa molongo mayango bilenge ya namakasi oba lokalite ya territoire ya Rutshuru na yokoli yebisi oboswa bapandi sangolo biloleki mokambia lisangali ye ya kosunga banabake ayebisa kite lisangali ya ye lilandi yoko lapolo ya lisanga Human Rights Watch wapi lisali koyebisa te banankama moko na ntukumine inalibwa basili kokotisa manamakasi na molongo ya ba M23 wapi sambokati na bango basili kowa yango parlement ya bana bake ya Nord Kivu esengi na masanga mabundi la kansomi ya bato komi koti sapo ete bakambi ba M23 bale kakosamba oboso ya bazuzi tolanda pona yango elimu soke na elobeli ya Patrick Maki ya Radio Virunga Business Radio.
Pour que nous ayons encore d'autres
détails. Na kozela katozwa basango mosusu omatali kozwa bana bake omolongo mamapinga sikato sengi na masanga maso makolandela kama kokima bato makota likamboli yenzambi ba kambi ba M23 basengeli koleka na sembo tango bakokanga bango bakonzi baye bakoloba likambo ya kozwa bana mike na molongo mamapinga pambate ezali mbeba monene mpo ya moto soki bazali kosalela bana mike bazali kobuka mibeko ezali kati ya bobuki makoki minene ya bana kobuka kama koki mabana yango eyebani na mokano mwa 16-12 ya Conseil ya Sécurité des Nations Unies.
Bato zomi na sambo basila kobunga uto mwamisato sanza ya sambo eleki omamba mboka onte ya groupma ya bambu bakisiki o teritwa ya Beni na etuka Nord Kivu. Baba memana makasi tango bazalaki obilanga. Sango epesami na bato ya mboka pe endimami na société civile ya Beni. Mokamina yango alobite ezalinde batomboki ya ba ADF na luya ekolo Uganda nde bamemi bato bana. Sango ya Martial Papi Mukeba ya Radio Mungano na lingala ya Michelin Chwala Mupangi.
ezalaki bato zomi na sambo mingi bilenge baye bazalaki komona na te uto sanza ya sambo eye banso bayimboka mamba na lokalite ya Mukoko ezomi na bakilometre 15 na nord-est ya Engumba Beni na territoire mpe ya Beni banzeneleke bamboka batatoli ete bato baye balimwaki tango bazalaki na bilanga uto wana bazali ata na sango moko te etali bango sango eyendimami na société civile ya territoire ya Beni mokambi wa bango alobi ete batomboki ba Uganda ba ADF nalu bazali baike o etandoana kaka bango nde baiba kibilenge wana tezi kataliko alobi ete ba ADF nalu bazali kozwa na makasi bilenge mingi ba civil mpo ya kopesa bango misala na makasi kuna na mabialoso chuchumbo mpe na makembi omiazomi na moko ya sansa tozali bakuta kibibende mwambe makama kobu mboka ezwami na groupement ya babumba kisiki kolandana na société civile kaka ba ADF nalu nde ba umaki bato wana société civile ya territoire ya Beni esengi na bakonzi ba politique mpe mapinga babatela ba civil ba ibafandi o etando mobimba ya territoire ya Beni
tolobela sika mambi ya kotinda yoko lisanga ya mapinga mama longo omoniele wa RDC lisanga conférence internationale de la région des grands lacs Siergel na Mokuse ezali sika kokende ko mona bikolo binso bizali onte ya lisanga lina secrétaire exécutif ya lisanga liye azali sika na nguma mokonzi Kinshasa pe ya solola kilelolo ye na mokambi ya MONUSCO mwana mboka ntumba lwa ba pentoma Roger Miss basolola ki balobela ki boyokani bosengeli kozala kati na MONUSCO pe lisanga ya mapinga mamolongo liye lisengeli koya tolanda pona yango secrétaire exécutif ya Siergel mwana mboka ntumba lwa ba na elobeli ya Dona Madimba Mbaya.
Il ne s'agit que d'une force.
Ezalika kama pinga makobakisa bakoya kokitana na esika MONUSCO te bakopesa maboko na maye MONUSCO esili kobanda bakozala na mosala makasi ya kolengele etando ya ndelo mpe kobundisa ba FDLR mpe ba M23. Ezali nantina ete etinda ya MONUSCO elendisama ezala na makoki makofandisa kimia bazela te ete masanga ya babundi babanda kobundisa bato po ete bazongisa kimia to kosunga ba FRDC na kozongisa kimia bako mamolende makasi MONUSCO ndi mipi makasi mabino bontozali na eleko ya kokabola makanisi boyebi ete kobongo la etinda ya MONUSCO esala makana konsi ya sekurite mpe rapor bakisa mpe lolenge mambi mazali kotambola
et de son evaluation de la situation.
Mbula matari epesi sango ya komona konsea ya sekurite ya ONU pona kotia na bikela na lombango mikano miasuka miemizwa makio engumbadiza beba pona bozongi sikimia omonyele wa RDC ezali bongo kotia na mbala moko mapinga mamolongo pona mipisala mibale kosisa ba M23 ba FDLR pe masanga masusu mabasimba mandoki omonyele wa ekolo pe kolandela pe kobate la bandilo ya ekolo ministra RDC atali boyo kalina bikolo bya bapaya pe moninga wa ye ya bopandi sango pe molobeli mbula matari balobaki yango lelolo ye ezali ki na yoko likita oboso wa pandi sango ya bango ba bale o salon rouge ya ministère ekotalaka boyokani na bikolo bya bapaya na libakulina Lambert Mende o malanga pere mochi banda balobelaki manso malikaki o ingumba Addis Abeba sango Jeff Ngoi Mulonda na lingala ya Michili Twala Mupangi.
Banganga mayele ba mapinga ba Nations Unies to ya MONUSCO bakisa mpe conseil ya kimia ya sécurité na lisanga ya bikolo bya Afrika to Union Africaine bakoyeba motango ba mapinga mamolongo mai masengeli koya kolengele ndelo ya ekolo République démocratique du Congo ata mokambi kwa misala miambula matadi na boyokani na bikolo bya bapaya alobi ete ekolo République démocratique du Congo akopesa maboko mpo ya koyeba ete solo mapinga bakotia kuna ekosunga na lombangu mpe kozala na ntina po ya kopesa eyano esengeli to e totali kozela bongo nini etikali pona kotia na misala mikano bakamata kina disa beba Remo Chibanda alobi ete
maintenant nous allons la conférence
de katozali na bokutani bwa bakambi babikolo mpe bambula matadi babikolo bya Afrika tokobele misanasyon zini mpo na mai masengeli kosala na ezozali kotia obikela tozwi nini na conseil ya sécurité esengeli MONUSCO akotali kambolie ekozali susu mwa tango zambi esengeli toyebisa mpe conseil ya sécurité tesili ko milengele yambo tokoma na suka ya mokolo moye secrétaire exécutif bakambi ba Union Africaine kalaka mokonzi wa Nations Unies mokano mosili kokamatama tolingi maso mabanda na lombango mpo ya kotia na misala
pour l'application
toyebi ete mapinga wana mazali ndambu na kati ya MONUSCO elobi ministre na yoko motuna bamotuna ki alobi ete kino sika MONUSCO asali misala na ye malamu kasi lokola etinda na ye ezali penza makasi te esengeli kofongola makita na New York mpo etinda ekoma molai.
Efungwa maki uto lelolo ye yoko likitali ya mikolomi bale pona kotala lolenge mosala ya bopanji sango mosale maki omaponomi ya mwantuku mibale na mwambi sanza ya zomi na moko ya mobumu leki. Likitali sangisa ki bakambi ndako ya bopanji sango, sosete civil, pe masanga mazaliko konza ndako ya bopanji sango. Boye lobi lisanga journalist en danger, lielizaliko kamba likitali ye, bilembo ya bomanyo la miboye, bomonisi malamu te, nzike kati na ndako ya bopanji sango, ikoma ki kokumisa boko masanga mapolitiki na esika ya kosala malamu. Mosala mwayango sangwa na din fula nsimba na lingala ya yoli susu Micheline Twala Mupangi
kolandana na maloba machivisi chuvadi kalaka wajed ba talaki maye malikaki na tango ya bopesi basango uto eleko ya kampanye elektoral kino omokolo mama ponomi boye ba ete maso malanda maki na banongi baye bazwa ki mate ya mpona tina ena ba talaki mambi maso ma pesa maki na basango ya television tukumi bale talanti na chivisi chuvadi alobi ete balandaki na bokebi nyoso manaka bo yambi ya baye basengela ki koponama na ba televizyon ya Kinshasa talantina balobi ete kampanye esalamaki malamu te bitandomike mingi bizalaki se kokotela baye bazalaki pene na bango ongambo na ye Emmanuel Kabongo mokambi wa centre de monitoring azali koyebisa ntina nini boko bapanzi sango ba talisaki ezaleli wana nzambi bapanzi sango ba kolobaka ete bakofuta makamalamu te mpe bongo na bongo yango ezalaki kotalisa ete mopanzi sango wa Kongo ayebi nano te tina na ye kati ya ekolo kokiti santina na ye na se ya misolo etalisi ete solo amisosoli na enote kaka na libakuwana Emmanuel Kabongo coordonateur wa centre de monitoring apesaki na radio Kapili Boke ya Mbe Nzambi tosalaki mosala na biso malamu tango na kotalisa bolingo na kandida Songolo Tompakala mpe lisusu kaka radio Kapinde ezalaki na charte electorale tomo beko mukokamba mosala okati ya radio Kapi oyeleko ya campagne electorale
Okapi,
Okapi,
Okapi.